Im Sot Angel Massafra, zilat jan urimet e juja si kryetari konferences i peshvore katolike të Shqipëris për papën.
Ndërse do të themi Kristin gjallë, falenderojmë Kristin të rëngjallër sepse na ka falur një papë të tillë. Edhe pse ati shenjtë festonë ditëlindjen, edhe pas disa ditëve me 19 este vjetori parë i zgjedhjes si papë, mendo se do të ja qojmë Zotit edhe gjatë të meshë solemne një falenderim, një lutje për papën tonë Benedikt 16, që Zotit ja dashtë shëndet, jetë, bekim e forcë për të na udhëqurë. Sepse bota, jo vetë bota katolike, por bota ka nevoj për njeriu të tillë, cili fletë e vazhdojnë të flasë si ka folur Papa John Paul II për çdo njeriu, për të mirë njeriu, jo vetë për ne kështera. Atëherë ja urojmë që të vazhdoj këtë punë me më shumë korajë dhe më shumë guxim. Ad multos anos për shumë vjetë, Papa Benedikt 16.